რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Freedom House-ი შეფასებით საქართველოში დემოკრატიის განვითარების კუთხით 2015 წელს უდნავ გაუმჯობესდა მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით. ავღანეთში თალიბებმა საგაზაფხულო თავდასხმების სეზონი გამოაცხადეს. სირიაში ავარია განიცადა რუსეთის სამხედრო ერთმფრენმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით საქართველოში დემოკრატიის განვითარების კუთხით 2015 წელს ოდნავ გაუმჯობესდა მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით. ეს შეფასება გამოთქმულია ანგარიში სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც 2015 წლის პერიოდს მოიცავს. Freedom House-ის შეფასებით საქართველო დემოკრატიის განვითარებით 17 ადგილზეა ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის. საქართველოში დემოკრატიის განვითარება 4.61 მიასედი ქულითაა შეფასებული. ქვეყნები საერთო ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმით, მათ შორის საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა. Freedom House-ის ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, ნათქვამია, რომ გახმაურებული საქმეების პოლიტიზების მიუხედავად სასამართლო სისტემის ხარისხი თითი დღე უმჯობესდებოდა და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება დემოკრატიის განვითარების მდგომარეობის სერიოზული გამოცდა. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, Freedom House-ის შეფასებით ეკონომიკური პრობლემები, დესტაბილიზაციით ემუქრება დიქტატურებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ასე დიქტატურებად მიჩნეულია 10 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი და აზერბაიჯანი. ავღანეთში თალიბებმა გამოაცხადეს საგაზაფხულო თავდასხმების სეზონის დაწყება. ისინი ამინდის გაუმჯობესებასთან ერთად გაზაფხულზე აკეთებენ ხოლმე ასეთ განცხადებას, რომელსაც ძალადობის გააქტიურება ახლავს. მედიისთვის 12 აპრილს გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია დილას ადგილობრივი დროით 5 საათზე დაიწყო. Талибани წლევანდელ სეზონს უწოდებს ოპერაცია ომარს, რათა პატივი მიაგოს თალიბანის ამარსებლის 3 წლის წინ გარდაცვლილი მოლა მუჰამად ომარის ხსოვნას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით სირიაში ჩამოვარდა რუსეთის სამხედრო ერთმფრენი. დაიღუპა ეკიპაჟის წევრი 2 სამხედრო მოსამსახურე. სამინისტროს ინფორმაციით M-28 ტიპის მოიერის შევერტმფრენი არ ჩამოუგდიათ, მან 12 აპრილის დილას ავარია განიცადა ჰომსის პროვინციაში. ავარიის მიზეზი ჯერ უცნობია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 14 მარტს გამოაცხადა, რომ რუსეთ სირიიდან გაჰყავს სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილი. მომდევნო დღეებში სირიიდან გაფრინდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების დაახლოებით 90. ევრო კავშირმა კიდევ ერთი წლით გააგრძელა ირანისთვის ადამიანის უფლებების დარღვევის გამოდაწესებული სანქციების ვადა. ევროკავშირი 12 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ სანქციები ვრცელდება 82 ადამიანზე და ერთ ორგანიზაციაზე. ზომები, რომლებიც 2011 წლიდან მოქმედებს ირანში ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევისთვის, ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და მოგზაურობის შეზღუდვას. Полси ისევ საქართველოსე თანამდებობიდან გადადგა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყაზბულათ ცხოვრებოვი. ამის შესახებ სამინისტროს წარმომადგენელზე დაყნობითი უწყება სააგენტო სპუტნიკ ოსეთია. მისი ინფორმაციით ცხოვრებოვმა, რომლის გადაწყვეტილების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, გადადგომის განცხადებით 11 აპრილს მიმართა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს. ყაზბულათ ცხოვრებოვი საგარეო საქმეთა მინისტრად 2015 წლის ივლისში დაინიშნა. და ბოლოს, სარასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იწყებს ახალ კამპანიას სახელწოდებით „სამართალი ითხოვს“. კამპანიის მთავარი მოთხოვნებია დაუყოვნებლივ და სრულყოფილად განხორციელდეს რეფორმა, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს მოსამართლეების ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. გორის საკრებულოში იმპიჩმენტის ახალი პროცედურის შესაძლებლობაზე ალაპარაკდნენ. უმუშევრობა საქართველოს მოქალაქეთა უმთავრეს პრობლემად რჩება. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედი ეკონომიკის, ვაჭრობის და ენერგეტიკის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის ხდომა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკის და ბიზნესის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის პირველმა მოადგილემ კურ ტონგმა განაცხადა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან ხდომაზე ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების საკითხები განიხილეს. ჩვენ ვართ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდამჭერები, გვსურს ეს განვითარება უფრო აქტიური იყოს და კიდევ უფრო გამყარდეს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობები, განაცხადა კურ ტონგმა. მისი ინფორმაციით, თბილისში დღევანდელ ხდომაზე განხილული იყო საინვესტიციო შესაძლებლობების მეტად გამოყენების და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც 2015 წლის პერიოდს მოიცავს. ანგარიშის თანახმად, საქართველო დემოკრატიის განვითარებით 17 ადგილზეა ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის. Freedom House-მა საქართველოში დემოკრატიის განვითარება 4.61 მიასედი ქულით შეაფასა. 2014 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 0.3 მიასედი ქულით გაუმჯობესდა. ქვეყნების საერთო ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმით, მათ შორისაა საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, დემოკრატიული მართველობა და კორუფცია. საუკეთესო შეფასება 1, ყველაზე ცუდი კი 7 ქულაა. Freedom House-ის ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ხება, ნათქვამია, რომ გახმაურებული საქმეების პოლიტიზების მიუხედავად სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითი დღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო დადებითი ნიშანი იმისა, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შესაძლოა ჰქონდეს ეფექტი. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებითვე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. Freedom House აღნიშნავს, რომ მართველი ქართული ოცნება და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2015 წლის დასაწყისიდან ემზადებიან, ორივე ძალის მიმართ არსებული იმედგაცრუებით კი შესაძლოა ისარგებლონ პრორუსულმა პარტიებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებზე ორიენტირებულ გრძელვადიან პოლიტიკას საქართველოში საყოველთაო მხარდაჭერა აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის დაიწყო ახალი კამპანია, სახელწოდებით „სამართალი ითხოვს“. ინიციატორთა განმარტებით, კამპანიის მიზანია სასამართლოზე კონტროლის გამყარების მცდელობის თავიდანაცილება და სისტემის გათავისუფლება პოლიტიკურ პლანური მართველობისგან. კამპანიის მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნაა დაუყოვნებლივ და სრულყოფილად განხორციელდეს რეფორმა, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს მოსამართლეთა ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, რეალურად და დროულად უნდა შეიცვალოს მოსამართლეთა დანიშნის გათავისუფლების და დაწინაურების და საქმეთა განაწილების წესები. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 34 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, მოითხოვს, რომ კანონმდებლობის გაუმჯობესებამდე იუსტიციის უმაღლეს მოსაბჭომ შეაჩეროს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის პროცესი. თანამდებობიდან გადადგა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ღაზბულა ცხოვრებოვი. ამის შესახებ სამინისტროს წარმომადგენელზე დაყრდნობითი უწყება სააგენტო სპუტნიკ ასეცია. მისი ინფორმაციით, ცხოვრებოვმა, რომლის გადაწყვეტილების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, გადადგომის განცხადებით 11 აპრილს მიმართა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს. ცხოვრებოვი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრად შარშან ივლისში დაინიშნა. სირიაში ჩამოვარდა რუსული სამხედრო ვერტმფრენი, რომლის ორივე პილოტი პილოტი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ვერტფრენზე გარედან რემეზე მოქმედება არ ყოფილა. კატასტროფის მიზეზს კი სპეციალური ჯგუფი დაადგენს. სირიაში დაღუპული რუსი პილოტების ცხედრები ხმეიმიმის საავიაციო ბაზაზე გადაასვენეს. რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა დაწყებულად გამოაცხადა ავღანეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროების საწინააღმდეგო ყოველწლიური საგაზაფხულო შეტევა. ამჯერად კამპანიის სახელწოდებაა ოპერაცია ომარი, რომელიც თალიბებმა მოძრაობის დამაარსებლის შარშან გარდაცვლილი მოლა ომარის პატივსაცემად შეარჩიეს. თალიბანის განცხადებით ავღანეთში მასშტაბურ იერიშებს ამზადებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც გასულ კვირაში ქაბულში იმყოფებოდა, თალიბანის ლიდერებს ავღანეთის ხელისუფლებასთან პირდაპირი დიალოგისკენ მოუწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. იმპიჩმენტის ახალი პროცედურის დაწყებას ვარაუდობენ ქალაქ გორის საკრებულოში. მისი თავმჯდომარის თანამდებობა რამდენიმე კვირის წინ დაიკავა ქართული პარტიის წევრმა ილია მეტრეველმა, რომელმაც პარტიის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი მრჩეულად დაინიშნა. ამ და სხვა საკადრო გადაწყვეტილებებს უფლებამოსილების ბუროტად გამოყენების და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის დასტურად მიიჩნევენ ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები და პირველ ეტაპზე საკრებულოს თავმჯდომარეს მოუწოდებენ თანამდებობა თავისი ნებით დატოვოს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა და უფლებამოსილების გადაჭარბება. ამ ბრალდებებს საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს უყენებს. თედლიაშვილის აზრით, სწორედ ეს საკითხები გახდება საკრებულოში ახალი საიმპიჩმენტო პროცედურების დასაწყისი. თამარ თედლიაშვილის ბრალდება საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ შტატგარეშე მოსამსახურეების დანიშვნას ეხება. მისი თქმით, ილია მეტრეველმა დაარღვია კანონი, როცა თვითმართველობის კოდექსით დადგენილი საშტატო ნუსხის ლიმიტს გადააჭარბა. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტია საკრებულოს სათავეში მოვიდა, საკრებულოს თავმჯდომარემ საკუთარი თანაგუნდელების დანიშვნა ხელშეკრულების საფუძველზე დაიწყო და მათ 1000 ლარიანი ხელფასი დაუნიშნა.
დებრალს საკრებულოს თავმჯდომარეს ვადანაშაულებ იმაში, რომ იგი ბიუჯეტს ხარჯავს არამიზნობრივად და ბოროტად იყენებს საკუთარ უფლებამოსილებას. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ საკრებულოს წევრები არიან ვალდებული იფიქრონ საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტზე, თუ მას არ ეყოფა მორალური პასუხისმგებლობა და თვითონ განცხადებას არ დააკეთებს თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ.
კანონის მიხედვით მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხა ამორჩეულთა რაოდენობის 10% უნდა შეადგენდეს. სპეციალური ფორმულის გამოყენებით საკრებულოს აპარატში 13 კაცზე მეტი არ უნდა იყოს დასაქმებული. საკრებულოს თავმჯდომარე კი ქალაქის მერს წერილზე უგზავნის და თანაპარტიელების დასაქმებას თხოვს. გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი ირაკლი ოქრუაშვილიც ლიმიტს ზევით უკანონოდ არის დანიშნული.
დაიწყო ახალი თანამშრომლების მიღება, მე მივადევნე თვალი და როგორც კი მოხდა ლიმიტის გადამეტება, მე წერილობით ვაცნობე საკრებულოს თავმჯდომარის იმის თაობაზე გაუკეთე განმარტება, რომ რას გვეუბნება კანონი და რომ შესაბამისად დანარჩენი სხვა შემთხვევა იქნება ლიმიტიდან გადახვევა. ამ იმდევრობაში, რა როგორც არის შემოსული წერილები და დანიშნვის ფსანებები, ამჯერად ბატონ ირაკლი შტატის ლიმიტის ზემოთ არის.
აღნიშნულ ბრალდებებზე საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი კომენტარს არ აკეთებს და ჟურნალისტებს საკუთარ მრჩეველთან ირაკლი ოქრუაშვილთან ამისამართებს. ოქრუაშვილიც დუმილს ამჯობინებს. მისი თანაპარტიელი ლერი ლაფაჩიკი თამარ თედლიაშვილს, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების წევრია, ურჩევს საკუთარი დასაქმებული თანაპარტიელები აიპებში მოიკითხოს.
ქალბატონმა თედლიაშვილმა კომენტარი გააკეთოს უამრავი მისი პარტიის წევრი როა დასაქმებული და გადავსებული როა მისი პარტიის წევრებით გორის აიპები, გამობრძანდეს ზურა ჯირკვილიშვილი და განცხადება გააკეთოს იმის თაობაზე, რომ თუ რაში ჭირდება 1000 კაცი ქალაქ გორის აიპებს.
ქალაქის საკრებულოში ვითარება ყოველდღიურად მწვავდება. ირაკლი ოქრუაშვილი მერს უნიათობაში ადანაშაულებს და მისი იმპიჩმენტით იმუქრება. ასევე ახალ იმპიჩმენტზე ალაპარაკდა საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი, რომელმაც საკრებულოს თავმჯდომარე კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა. გარდა ამისა, ოქრუაშვილი საკრებულოს მორიგს ხდომაზე ახალი სიურპრიზებით იმუქრება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეს ადანაშაულებენ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად საქართველოს მოქალაქეების სამუშაო ადგილებს მიიჩნევენ იმ კვლევის მიხედვით, რომელიც NDI-ის დაკვეთით ჩატარდა და რომლის შედეგების პრეზენტაციაც 11 აპრილს გაიმართა. კერძოდ, ამ გამოკითხვით სამუშაო ადგილებს ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიიჩნევს რესპონდენტების 57%. შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ ინფლაცია, სიღარიბე და პენსია. ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებს შორის ტერიტორიული მთლიანობა პირველი ხუთეულის ბოლოს აღმოჩნდა. როგორც ქუთაისიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი, ამ გამოკითხვის შედეგებს ემთხვევა ქუთაისელი რესპონდენტების უმრავლესობის პოზიციაც.
NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ გამოკითხულთა 17%-მა განაცხადა, რომ მან ან მისმა ოჯახის წევრმა სამსახური დაკარგა. ამავე გამოკითხვის თანახმად მუშაობა დაიწყო გამოკითხულთა 11%-მა. თავს დასაქმებულად მიიჩნევს კვლევაში მონაწილეთა 35%, ხოლო 65% ისევ დაუსაქმებელია. გამოკითხვის შედეგებს ეთანხმება რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტთა დიდი ნაწილი.
ჩემი ასაკის ადამიანი 100 თვისია, რაღაცა პენსიით კემერ შეინახავ, თასმოდა შედაგა. ახალგაზრდები არ დაუსაქმებელი, მართლა ცოდო არია, დღესაც ვერ მუშაობენ. და რაკნას როიგენი წო იყოს დასაქმებულა, ყოველთვის ხელფასობებულობდეს და შედარება იქნება გამოკეთების. ძალიან გვიჭირს ეკონომიურად დახმარება მქონდა, ხოდა ისიც მომიხსნეს. შვილები უმუშევრები გყავს, იმიტომ რომ ვერ დამაყენეთ გზათე, სადი მუშაოდ ბავშვებმა არ იციან.
ყოველწლიურად უკან დაუგემიდის ცხოვრება, მაგას არ აგიშულებ, ვინც ამდა მოვიდეს თავრობაში. ხალხისთვის არც ერთი არ ზრუნავს.
ფიქრობ რომ ჩემ ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში არის იგივე. უმუშევრობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამ ეტაპისთვის დგას ქვეყანაში.
თუ აღარაა საშუალება, ასღა შოქოთ პოლის პული მიშოვ. კი პენსია რა, 160 პენსია. დენის პული გადაიხადე, გაზ პული გადაიხადე, აღარ მეყობიდო ზესა დასაბადებლად.
ყველამ თავთავის საქმე აკეთონ. ვისაც რა ევალება, ის გააკეთონ. ხალხსაც ეშველება, ერთსაც ეშველება და ყველაფერი გასწორდება.
ახლახან გამოქვეყნებულ კვლევას ხელისუფლებისა და პოლიტიკოსებისთვის კარგ გზავნილად მიიჩნევს ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ამირან ძოწენიძე.
საზოგადოება ჩვენგან ითხოვს ამ პოლიტიკოსებისგან ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესებას. მათთვის მთავარი პრობლემა და ეს ყველა ნათლად ჩვენა არის უმუშევრობა, არის ინფლაცია, არის კურსი, პენსიები, აი ძირითადად ამის გარშემო არასწორი იმედები თავრობამ არ უნდა გააჩინოს იმის გამო, რომ მოკლევადია წარმატებას მიაღწიოს და ხმები მიიღოს. პოლიტიკოსებისთვის ეს უნდა იყოს კარგი გზავნილი რასურს ადამიანებს.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი ამირან ძოწენიძე ყურადღებას ამახვილებს კვლევის იმ ნაწილზეც, რომლის თანახმად ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის 23% მეხუთე ადგილზეა ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. ამასთან გასული წლის ბოლოს ჩატარებულ გამოკითხვასთან შედარებით 3%-ითაა გაზრდილი და 61%-ს შეადგენს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ეროვნულმა ფორუმმა გამოთქვა ამნისტიის აქტის გამოცემის ინიციატივა პარლამენტისთვის წარდგენილი პროექტის მიხედვით. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან უნდა გათავისუფლდნენ 70 წელზე უფროსი ასაკის მამაკაცები და 65 წლის ასაკიდან ქალები. ამასთან ეროვნული ფორუმის პროექტის თანახმად ამნისტია არ უნდა შეეხოთ მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს. პარლამენტში ახალი კომიტეტის კარგი მმართველობის, გამჭვირვალობის და კორუფციის პრევენციის კომიტეტის შექმნის ინიციატივა გამოთქვა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელმაც რეგლამენტში შესაბამისი ცვლილების პროექტი პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა რექტორის მინისტრის, ასევე აკადემიური საბჭოს და კანცლერის გადადგომის მოთხოვნით დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სასწავლო პროცესი ჩაშლილია, რადგან კადრები საკმარისი არ არის დაბალი ანაზღაურების გამო. სამართალდამცავებმა დაიწყეს გამოძიება ბათუმში ლერმონტოვის ქუჩაზე ახლად გახსნილ პარკში მომხდარი ვანდალურ ფაქტზე. კერძოდ გუშინ გახსნილ პარკში განადგურეს ახლად დარგული ხელმცენარეები, ასევე სკამები და სანაგვე ურნები. თქვენ მსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. Last time we talked about the presidential election of 1804. Thomas Jefferson, the nation's third president, was easily re-elected. Jefferson was head of the Democratic Republican Party, known today as the Democratic Party. Thomas Jefferson had a very good record during his first term as president. He ended many taxes. He paid government debts. And he gained possession of the huge Louisiana Territory from France without going to war. His political opponents were the Federalists. The Federalists were sure Jefferson would win the election of 1804. Still, they were surprised by the strength of his victory. Jefferson won 162 electoral votes. His Federalist opponent won just 14. In the early 1800s, Britain and France were at war with each other. The United States remained neutral. Historian Andrew O'Shaughnessy says President Jefferson did not want to become involved in a war.
He was sufficiently pro-French that he didn't want to ally with the British, but not so pro-French that he wanted a war with the British.
Jefferson also believed getting involved in a European war would destroy all the progress he had made at home. His economic policies had helped to pay much of America's national debt, and he was able to reduce taxes. But staying neutral was not easy. The United States was having trouble with Britain. For many years, Britain had been taking men by force to serve in its navy. Britain claimed the right to seize any British citizen anywhere. The custom was called impressment. Conditions in the Royal Navy were not good at that time, and many sailors deserted. Some went to work on American ships. The American ships were stopped and searched in British waters. Anyone born in Britain was seized. Historian Andrew O'Shaughnessy says sometimes American citizens were also taken.
There was also still something of an imperial attitude in Britain towards America. You know, they were still insisting that some American citizens had been born British. It was often difficult for them to be able to distinguish between their own subjects and Americans.
Several thousand sailors were taken off American ships during the early 1800s. In 1807, an incident made relations between Britain and America even more tense. Britain believed that four of its sailors had deserted and fled to an American ship called the Chesapeake. The United States said the men were American citizens who had been forced to serve in the British Navy. The United States refused to return them. When the Chesapeake sailed out of American waters, the British ship Leopard tried to stop and search it. The American captain would not stop. First, the British ship fired two warning shots. Then it fired all its guns directly at the Chesapeake. The American ship could do little to defend itself. The captain surrendered. News of the British attack spread quickly. President Jefferson ordered all British Navy ships in American waters to leave at once. He told people not to aid the British. He said any person, American or British, who disobeyed his orders would be arrested. In response, the British government announced a new rule. It said any American ship sailing to Europe must stop first in Britain to get permission. Ships violating the rule would be seized. Relations between the two countries were reaching the breaking point. Impressment was just one of the major problems the United States was having with Britain in the early 1800s. Another problem was trade. Britain wanted to stop the United States from trading with France and its colonies. British warships blocked the port of New York all through 1805. No American ship could leave without being searched. Any ship found to be carrying goods for France was taken north to Halifax, Nova Scotia. There, a British court had the power to seize the goods and force the ship's owners to pay a large fine. In the closing days of 1807, President Thomas Jefferson signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter or leave the United States. Jefferson did not believe that trade embargoes were the best way to settle America's problems with other nations, but at the time, he thought an embargo was the only way to deal with Britain and France short of war, and he did not want war. Jefferson later explained why he thought the embargo was the best choice of action. He said, if American ships had sailed out of American waters, they would have been seized by Britain or France. That would have forced the United States into war. Jefferson said it was far better to stop all contact with these nations until they returned to some sense of justice. Jefferson acted to protect American traders, ship owners, and sailors. Yet those were the people who protested the loudest against the ban. They were willing to take the chance of having Britain or France seize their ships and goods. They could not make any money without trade. The situation quickly turned into a political battle between the Jeffersonian Republicans and the opposition Federalists. Federalist newspapers attacked Jefferson. They called him a tool of France and its leader. They charged that Jefferson supported the trade ban to help Napoleon Bonaparte. One Federalist senator wrote a pamphlet against the embargo. He urged northeastern states to refuse to enforce it. Then he went even further. He met secretly with a British official who was sent to Washington to discuss the situation. He told the British official that Jefferson would be forced out of office because of the embargo. Jefferson simply wished to give the trade embargo a fair chance. He considered the embargo less evil than war. But after a time, he thought, this will not be so. If the war should continue in Europe, and if Britain and France continue to act against us, then it would be for Congress to say if war would not be better than the embargo. Jefferson hoped that the loss of American trade would force Britain and France to change their policies toward the United States. And he hoped the change would come quickly. He knew that the American people would not accept a long ban on trade. A British traveler visiting New York City described what the embargo had done. The port is full of ships, but all of them are closed. Only a few sailors can be seen. Many of the counting houses are closed. The coffee houses are almost empty. The streets near the water are almost deserted. Grass has begun to grow upon the docks. America's northern industrial states felt the loss of trade most deeply. But the agricultural South also was affected. Rich southern farmers and planters suddenly found themselves poor. Tobacco was one of their major crops, and Britain bought more American tobacco than any other country. Because of the embargo, the price of tobacco fell so low that it had almost no value. The price of wheat fell from $2 a bushel to 7 cents a bushel. Good farmland dropped in value until it was worth almost nothing. Opposition to the embargo was growing. The opposition was strongest in the Northeast. Ship owners and traders believed that the embargo was wrong. They continued to export goods secretly. Some traders began sending goods over land to Canada. From there, the goods were sent on to Britain. Congress passed a law against this kind of trade, but the shipments did not stop. Too many people were willing to violate the law for the large amounts of money they could make by trading secretly with Britain. By August 1808, Treasury Secretary Albert Gallatin had lost all hope that the embargo would be successful. Gallatin told President Jefferson that the embargo was defeated by open violations. Another of Jefferson's supporters gave the president some advice. If the embargo could be enforced, and if the people would accept it, then I am sure it would be the wisest course. But if it cannot be enforced completely, and if the people will not accept it, then it will not serve its purpose and should not be continued. Jefferson, however, was not ready to give up his plan. In his last State of the Union message to Congress, he painted a bright picture of the nation. He reported that American industry was making progress. Many goods that had been imported before the embargo were now being made at home. He said almost all of the national debt had been paid, and he said more than 100 gunboats had been built, enough, he declared, to defend the country. Jefferson said nothing about opposition to the embargo, nor did he talk about the serious economic problems caused by it. He said only that Britain and France still refused to honor American neutrality, and so the embargo must continue. The rest of the nation was not so sure. Congress began debating a number of proposals to either lift or amend the embargo. In the first months of 1809, Congress finally approved a bill. The bill lifted the ban on trade with all European countries except Britain.